Veš, pri telesnih poškodbah je diagnoza pogosto res zelo natančna, skoraj nekako inženirska. Zlom kosti se na tistem rentgenskem posnetku pokaže kot ostra bela črta in zdravnik preprosto reče, tukaj je.
Ja, v bistvu je binarno, ne? Kosti so zlomljene ali pa so cele. To nam prinaša neko določeno udobje, ker imamo ljudje pač radi utipljive stvari, ki jih je enostavno kategorizirati.
Točno to. Ampak, ko vstopimo v svet otroškega razvoja in travme, se ta rentgenski aparat nenadoma pokvari in se znajdemo v precej motnih vodah. Za današnjo poglobljeno analizo imamo pred sabo kup gradiva, od smernic Tip for Kids do raznih raziskovalnih člankov. Naša misija je razplesti to kompleksno temo.
Predvsem to, kako travma v otroštvu ne uničuje le posameznika, ampak res za seboj pušča ogromne skrite družbene posledice.
Tako je. In predvsem bomo raziskali tisti presenetljiv premik, kjer obravnava travme prehaja od nekega izoliranega psihološkega pojava do vprašanja osnovnih človekovih pravic.
Mislim, da je najbolje, da začneva kar z obsegom samega problema. O besedi travma ponovali pomislimo na, a veš, izjemno redke, ekstremne dogodke, vendar študije kažejo povsem drugačno realnost.
Ja, podatki tiste ameriške študije od leta 2011 do 2020 so resnična streznitev. Skoraj 2/3 odraslih poroča vsaj eni taki škodljivi izkušnji v otroštvu. 2/3.
Ogromna številka.
Res je. To si jaz najlažje predstavljam kot nek nevidni nahrbtnik s kamenjem, ki ga otrok ves čas nosi s seboj, in vsakim kamnem je nahrbtnik težji in močneje ovira osnovne funkcije.
In če pogledava ta mehanizem, kako tak nahrbtnik vpliva na biologijo, postanejo stvari zelo jasne. Telo s tako težkim bremenom namreč nenehno deluje v stanju preživetja.
Aha, torej so možgani dobesedno preplavljeni stresnimi hormoni, kot je tisti kortizol.
Točno tako kortizol. In zaradi tega preprosto zmanjka energije za osnovne stvari, recimo za učenje ali pa sklepanje prijateljstev. In to se seveda ne konča samo pri posamezniku.
Kakšni pa so sploh širši vplivi tega na družbo?
Sistemski pregledi na primer kažejo, da nezdravljene posledice travme stanejo nacionalna gospodarstva tam nekje do 6% letnega BDP-ja.
Čakaj, 6%? To je neverjetno veliko.
Ja, in ob tem opažamo tudi, da se definicija travme vztrajno širi. Danes namreč vključuje tudi kronične bolezni in tiste invazivne medicinske posege, ki puščajo res globoke sledi.
Priznam, tukaj postanem pa nekoliko skeptična. Z vsemi temi sodobnimi globalnimi sprožilci, recimo huda izolacija med COVID-om, pa kompleksne migracije, zdi se, da je ta nahrbtnik nenadoma prisoten kar vse posod.
Razumem, kam cilje s tem.
Mislim, ali ne tvegamo, da bomo vsak dnevni stres preprosto začeli označevati za travmo? A nismo morda preveč razvodeneli samega pojma in s tem razvrednotili tistih resničnih zlorab?
Veš, to je povsem upravičen dvom, ampak podatki, ki sva jih pregledala, ne puščajo veliko prostora za debato. V bistvu ne gre za pretiravanje, ampak za to, da smo kot družba končno začeli opažati globoke sistemske neenakosti.
Zanimljivo. Torej, izguba rutine za otroka v varnem in stabilnem okolju je pač samo stres.
Točno. Za otroka v disfunkcionalnem okolju pa lahko to pomeni izgubo edinega varnega pristana, ki ga ima. Škotska študija o najinih virih to kar brutalno ponazori.
Ja, se spomnim te študije. Na vzorcu več kot 17.000 ljudi jih je 30% poročalo o zlorabi substanc v svojem gospodinstvu.
Ja, pa še 27% o fizičnih zlorabah. Ta bremena preprosto niso enakomerno porazdeljena. Pripadniki manjšin in socialno ogroženi so tem dejavnikom nepremerljivo bolj izpostavljeni.
In če zdaj pomislim, da ti otroci iz najbolj ranljivih okolij nimajo podpore doma in pogosto ostanejo povsem spregledani v zdravstvenem sistemu, kdo jih sploh ujame, preden potonejo?
V bistvu se na tisti prvi bojni črti najenkrat znajdejo ljudje brez kakršnekoli klinične izobrazbe.
Tukaj govoriva o učiteljih in mladinskih delavcih, ne?
Natančno tako. Zato naši viri tako zelo izpostavljajo nujnost razumevanja razvojnih faz. Pri predšolskem otroku, ki recimo nima besedišča, da bi izrazil stisko, se bo travma pokazala skozi regresijo.
Aha, na primer z močenjem postelje ali pa z nekim popolnim molkom.
Ja. Pri najstniku, kjer pa možgane in telo tako ali tako priplavljajo hormoni, pa se ta ista nepredelana travma pogosto maskira kot eksplozivna agresija ali pa tisto tipično uporništvo.
To je v bistvu povsem logično. Mislim, če pedagog ne razume, zakaj se otrok tako obnaša, ga bo najbrž zgolj kaznoval, namesto da bi v tem prepoznal nek klic na pomoč.
Res je. In tukaj se zgodi tisti največji prelom v teh smernicah. Razumevanje in obravnava travme nista več le znak nekega empatičnega učitelja. Postajata namreč stroga zakonska zaveza.
Se pravi, prehajamo iz območja nekih mehkih priporočil direktno v območje prava.
Absolutno. Konvencija Združenih narodov o pravicah otroka in listina Evropske unije danes res jasno zahtevata proaktivno zaščito.
Omenjali so tudi posamezne države, ki so tu vodilne. Škotska in Avstralija, če se ne motim.
Ja, ti dve državi, recimo, principe obravnave travme že zelo aktivno integrirata v svoje zakonske okvire. In to znotraj zdravstva in šolstva. Preprečevanje škode in podpora pri okrevanju postajata standard, ki ga država preprosto mora zagotoviti.
Ko torej potegneva črko pod današnjo analizo, vidiva res izjemen preskok. Prepoznavanje travme se je iz zdravstvenega priporočila prelevilo v zavezujočo pravno obveznost in nekako temeljno človekovo pravico.
In to sabo prinaša ogromno odgovornost za celoten državni aparat.
Točno to. In če preprečevanje in zdravljenje travme zdaj res veljata za strogo pravno dolžnost državnih inštitucij in seveda izobraževalnih sistemov, to po mojem mnenju odpira eno povsem novo vprašanje za prihodnost.
Na kaj točno misli s tem?
Ali bomo morda v kratkem priča valu nekih množičnih tožb? Mislim, si lahko predstavljamo, da bodo odrasli začeli tožiti šole, ker jih v otroštvu niso pravočasno zaščitile pred tem toksičnim stresom. In bodo morda na sodišču zahtevali odškodnino za vso tisto težo nevidnega nahrbtnika s kamenjem, ki so ga morali celo otroštvo nositi povsem sami.